Уникална кражба на магистралата към морето. Отнесоха химическа тоалетна две седмици след като беше поставена. Социолози отчетоха, българите играят 4-4-2 и по темата за протестите. Колкото за, толкова и против Орешарски. Останалите умуват. Състезание по мързел организират в Черногорско село. Наградата е 200 евро за най-дълго лежане на сянка.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 18 часа.
На 20 август, добър вечер, госпожи и господа, аз съм Петър Севов. Химическа тоалетна, тежаща близо 280 кг заедно с съдържанието в нея, е била открадната в новия участък на магистрала Тракия. Това се случва само две седмици, след като бяха поставени над 40 химически тоалетни в новия участък по магистралата за морето. За липсата съобщи управителят на фирмата, която стопанисва химическите нужници – Тихомир Гьоков, още от Илия Вълков.
Откраднатата тоалетна е била на десетина километра от Нова Загора, разказа Тихомир Гьоков, като уточни, че това му се случва за първи път. Фирмата му стопанисва 44 химически тоалетни на магистрала Тракия, след спечелена обществена поръчка.
На 17 август мои служители ме информираха, че на паркинг 250 и посока Бургас София на километър 250 и на паркинга липсва едната тоалетна. Ситуацията е колкото смешна, толкова и трагична.
Тежка ли е тази тоалет? Си обяснявам.
Самата кабина тежи 86 кг, но когато е заредена с свежа вода, кабината става 186 кг. И ако предположим, че има и органични отпадъци, защото те се ползват около 100 кг, може би 280 кг във всички случаи е тежала по време на кражбата. Казах ви случая и смешен, и трагичен. Не мога да се представя кой би тръгнал да краде тоалетна и то пълна.
Тихомир Гьоков е получил уверение от полицията, че ще работи по случая с кражбата на химическата тоалетна.
Около 50 декара Борова гора гори в местността Зайчева поляна в Старозагорския парк Язмото над ромския квартал Лозенец. На място е изпратен целият състав на пожарната. Все още се работи по ограничаването на огня. За възможните версии за избухването му е рано да се говори, коментират от пресцентъра на полицията. На място е и екип от експерти от регионалната екоинспекция. Гергана Печева по темата.
Пожарът избухнал в ранния следобед, е обхванал Борова гора в Върхове и заради това в града се вижда стълб от гъст дим. За потушаването на огъня е мобилизирана цялата противопожарна служба. На място с около 30 души от сформираните гасачески групи към общината. С помощ на огнеборците са и военнослужащи, както и групата за спасителни действия към пожарната служба. Начало на сформирания кризисен щаб е областния управител Живка Ладжова, която вече е на мястото на пожара. Гасителните действия за локализирането му продължават. На място и екип от експерти на регионалната екоинспекция. Взето е решение да се разположи допълнителна апаратура за контрол на качеството на въздуха. До момента не са отчетени превишения на регламентираните норми по наблюдаваните показатели от мониторинговия пункт Зелен клин в Стара Загора. РИОСВ продължава да следи ситуацията. Борова гора беше унищожена в пожар, възникнал на същото място и миналата година. Хора, които участват в потушаването на сегашния, предполагат, че те е умишлен, според тях е запален от 2 или 3 места. Гергана Байчева, Дарик радио, Стара Загора.
Инцидентът в столичния китайски ресторант не е предизвикан от самоделно взривно устройство. Това сочи експертизата на 14-те газови бутилки в ресторанта, категорични са от МВР. Констатацията на експертите е, че няма наличие на следи от взривни вещества. По тяхна оценка, възникналата експлозия в резултат на възпламеняване на газово-въздушна смес образувала се от рязкото изтичане на газ пропан-бутан от дефектирала бутилка, която се е намирала в кухненското помещение на ресторанта. Информацията е на Ралица Гълъбова. Много тежко остава състоянието на 35-годишния мъж, който пострада сериозно при взрива в неделя вечерта в центъра на столицата, съобщават от Пирогов. Там е и 53-годишна жена, която получи мозъчно сътресение при същия инцидент. Нейното състояние обаче е стабилно. Няма промяна в състоянието на приятите в Пирогов след катастрофата в района на гара Яна вчера, допълват от болницата. 11-годишното момиче и 22-годишният мъж продължават да са в стабилно състояние. Несъобразена с пътната обстановка, скорост на румънската цистерна е причина за тежката катастрофа на автомагистрала Хемус вчера. Това сочат събраните до момента данни на разследващите инцидент. В столичната полиция задържан водачът на цистерната, 45-годишен румънски гражданин. По случая е образувано досъдебно производство. След доклад на събраните материали в Софийската градска прокуратура му е повдигнато обвинение за причиняване на смърт по непредпазливост. Наложена му е мярка за неотклонение и задържане под стража за 72 часа. Информацията е на Ралица Гълъбова. Възложителите на обществени поръчки ще бъдат задължени да приемат оферти само от предприятия, в които работят хора с увреждания, когато става въпрос за продукция, която тези лица приоритетно произвеждат, като работното облекло, обувките и чаршафите. Това предвиждат промени в закона за обществените поръчки, които бяха обсъдени днес на среща между вице-премиера по икономическото развитие Даниела Бобева и представители на организациите на хората с увреждания. Според Бобева, новите текстове са необходими, тъй като в последните години се наблюдавала повече от неблагоприятна тенденция за участие в обществените поръчки на фирмите, в които работят инвалиди. След срещата стана ясно още, че от 129 предприятия, в които работят лица с ограничена трудоспособност, едва 26 са проявили интерес към обществените поръчки. Димитър Панев още по темата.
С промените в закона за обществените поръчки ще се осигури работа на предприятията, в които работят хора с увреждания, убедена е Бобева. Според новите текстове, когато става въпрос за подобна продукция, възложителите ще се задължат да обявяват поръчките само за специализираните предприятия и никакви други лица няма да имат право да участват като изпълнители.
Данните показват доста неблагоприятни тенденции. През 2008 година общо процедури обявени са били 25, докато от началото на тази година само 5. Още по-неблагоприятни са данните, като се вземат предвид общата сума по тези договори. 2008 година изключените договори са били за 14 милиона общо, докато 2013 година само 458 хиляди.
Към момента у нас има около 220 хиляди лица с различни видове увреждания, които са в икономически активна възраст, обясни Васил Долъпчиев, председател на Съюза на слепите в България.
В тази социална група между 90-94% е безработицата. Тоест 5-6-7% за различните видове увреждания и заетостта.
Предложенията за промени в закона за обществените поръчки ще минат през Министерския съвет още следващата седмица. Очаква се и парламентът бързо да ги одобри, допълни още Бобева.
В обзорната емисия на Дарик още теми от страната. Протестите и недоволството срещу кабинета на Пламен Орешарски разделят българското общество на системата 4-4-2. Близо 40% от българите смятат, че правителството трябва да подаде оставка. 38% подкрепят управлението, а третата група от 20% не могат да преценят. Това показва редовното представително проучване на Gallup International за обществените нагласи, направено в периода 1-8 август. Още от Илия Вълков.
Според изследването, проведено в сезона на отпуските, началото на август, едва 8% казват, че са участвали поне веднъж в протестите срещу кабинета Орешарски, а мнозинството от 88% не са се включвали в демонстрациите нито веднъж. Същевременно 40% от анкетираните смятат, че протестите трябва да продължат, 41% казват, че трябва да спрат, а 19% не могат да преценят. Това създава ситуация 4-4-2, коментира Първан Симеонов от Галъп.
До някъде шеговито обобщение, като че ли общественото съзнание по всичките наложили се напоследък въпроси от типа за или против е заело нещо като прословутата схема 4-4-2. Най-общо около 40% симпатизират на протеста, други 40 не и едни 20, на които се колебаят. Почти реципрочна картина се очертава в по-големите и по-малките населени места, сред привържениците на ГЕРБ и сред привържениците на БСП, над 55 години и под 55 години.
Протестите продължават да имат сериозен потенциал. Всеки трети анкетиран посочва, че е готов да се включи в митингите срещу кабинета на Пламен Орешарски. Мнозинството, 58%, отговарят с не, а 12% не могат да преценят дали искат да протестират срещу управляващите. Объркано е общественото съзнание по въпроса за това кога кабинетът трябва да подаде оставка, коментира Първан Симеонов. Всеки петик посочва, че кабинетът трябва да изкара пълния си мандат. 15% от анкетираните искат оставка веднага. Размиват се отговорите почти поравно на лицата, които искат избори до 6 месеца или да бъдат проведени на едно с вота за Европейски парламент през май 2014 година.
Към момента не се вижда политическа алтернатива. Двете водещи партии БСП и ГЕРБ са в състояние на равновесие, коментира още Първан Симеонов. Има силна мобилизация на активисти на левите, както и развитие около реформаторския блок, който е с най-силна подкрепа в големите градове и сред участниците в протестите. Към момента реформаторският блок събира около 7% подкрепа, отчитат още изследователите на Галъп. Пръстен със специална кухина за скрита отрова от края на 14 век намериха археолозите при разкопки на нос Калиакра. Подобна находка не е намирана в България до момента, обясни за Дарик доцент доктор Бони Петрунова, заместник директор на Националния археологически институт с музей при БАН. Бижуто с на пръв поглед ненатрапчив вид, вероятно е имало фатално предназначение. Според доцент Петрунова, пръстенът се използвал за незабележимо изсипване на отрова в нечия чаша и вероятно може да се свърже с редица политически убийства по времето на доброджанския деспот Добротица. Ралица Гълбова допълва.
За 10-та поредна година родните археолози правят разкопки на нос Калиакра. Сред 50-те находки, открити до момента, попада и уникалният пръстен, заслужил си за часове прозвището Убиец. Намирането на това средновековно бижу показва, че той е част от предметите, които е използвала аристокрацията в деспотството на Добротица, вероятно за отстраняването на противници във властта. Това обясни доцент Бони Петрунова.
Особеното при него е това, че самата плочка е вече оформена като касетка, куха, в която може да се сипе това вещество и тази дискретна дупчица, която е достатъчно широка, първо да се придържа с пръста, да не се изсипе съдържанието и второ да се наклони така, че да може да се сипе невидимо в чашата. Иначе от вътрешния град на Калиакра, там където откриваме непрекъснато материали и доказателства за това, че мястото е обитавано от аристокрацията на доброджанското деспотство.
Според Бони Петрунова има вероятност пръстенът да е свързан с конфликта между Добротица и неговият син Иванко Тертер, тъй като е известно, че те са имали сериозен конфликт помежду си.
Доста добре известен е факта, че той е публикуван и в изворите, че Иван Тертер, сина на Добротица, убива зеци палеолог, който е мъж на сестра му. Тогава византийски император, той го кани на гости при себе си и го убива. Разбира се, доста по-драстично, не така че без отравяне, така че политически убийства е имало по различни причини за власт, за пари, за авторитет и така нататък.
На кого е принадлежало средновековното бижу и какви цели е обслужвало към момента, може само да се предполага, обясни още доцент Бони Петрунова.
Тази година фестивалът Златна роза няма да се проведе, тъй като няма достатъчно нови български филми, съобщи във Варна професор Александър Грозев. Той представи подробности около предстоящото 21-во издание на фестивала Любовта е лудост, което ще се проведе от 30 август до 5 септември във Варна. В рамките на кинофеста зрителите ще имат възможност да видят над 75 филма. В конкурсната програма са включени 12 ленти от Китай, Испания, Франция, Румъния, Русия, Ливан, Турция, Гърция, Полша, Белгия, Хърватия, Словения, Германия, Сърбия. Старт на фестивала ще даде френският филм «Капитал» на Коста Гаврас, а на закриването ще бъде представена лентата «Влюбените» на Кристоф Оноре. По традиция, в рамките на фестивала ще бъдат представени няколко панорами, допълни Грозев. По думите му, зрителите ще имат шанс да се запознаят с достиженията на китайското, палестинското и белгийското кино. Друга панорама ще представи имена на световното кино – Леонид Гайдай, Роб Нилсън и Рихард Бланк. В друг модул ще бъдат излъчени няколко български филма в памет на големите творци, които вече не са между живите – Георги Калоянчев, Тодор Колев, Иванка Гръбчева, Петър Поп Йорданов. Със специална панорама ще бъде отбелязана 85-та годишнина от рождението на режисьора Никола Корабов, който тази година ще получи наградата на фестивала за цялостно творчество. Зрителите ще имат възможност да видят и израелски документален филм за атентата на летище Бургас. Британската рок-група Aisha ще свири на таз годишното издание на музикалния форум Sounds of Ages в Пловдив. На 21 септември английските музиканти ще излязат на сцената на Античния театър заедно с оркестъра на Пловдивската филхармония. Тази година фестивалът ще бъде само един ден. Билетите за третото му издание са с цени между 30 и 40 лева, заяви организаторът на събитието Васил Върбанов от Тангра Мега Рок. Цената на билета е включена и застраховка срещу евентуални падания заради спецификата на Античния театър, допълни Върбанов. Миналата година на Sounds of the Ages свириха легендарният Фиш или англичаните от Анатема. Информация на Виктор Кадири. Как да поканим Джон Лоутън от Юрай Хип да гостува у нас? Просто отиваме при него и го каним. Така се е случило на Мария Танасова, която е организатор на Green Rock Fest в Русе. Пета поредна година, пет млади рок групи ще забият в Русе, като всички жители и гости на града ще могат да гледат изпълненията им безплатно на 14 септември. Гост на фестивала ще бъде самият Джон Лоутън, с когото организаторът като Мария Танасова се е запознала на 1 юли, когато заедно са посрещнали слънцето на Камен бряг. Марта Младенова с подробности.
Пет млади групи ще зарадват рок-феновете в Русе на 14 септември в рамките на петото издание на Green Rock Fest. Този път гост ще бъде и легендата от Юрая Хип, Джон Лоутън, поканен лично от организаторката Мария Танасова.
Тая година отидох на Камен бряг и го поканих.
Вие лично отидохте просто при него и казахте, искате ли да дойдете в Русе на 14 септември?
Да.
И той отговори да.
А, той си провери как му е графика, се прибра и след това да каза, че е свободен и започнаха организацията.
Лоутън ще гостува заедно с групата си High Heat, като това ще бъде първото му идване в Русе, за разлика от честите гостувания на румънската младежка група, която също ще участва в фестивала.
Освен Джон Лоутън, ще свирят две русенски групи Gunpowder и Анекдот, а една група от Бургас на Левон Манестян LMSN и група от Сутракан, която се нарича Непотис и група Феноменон от Букурещ, която вече за четвърти път ще ни гостува.
Младите групи ще имат по половин час за изява на площада пред общината.
Този тип е луд за връзване, точно за нас е. С тези думи Роджер Уотърс се обажда на Ник Мейсън, когато започва сътрудничеството им с известния политически карикатурист Джералд Скарф. Скарф е автор на книгата «Създаването на Пинк Флойд» – «The Wall», която вече е и на българския книжен пазар. Пред Дарик управителят на издателство «Исток-Запад», който издаде книгата у нас, Любен Козарев, разказа, че дори и за него, като един от най-запалените почитатели на Пинк Флойд, у нас е имало много изненади в книгата. Козарев е категоричен, че въпреки кризата, в България все още има много хора, които търсят качествена и задълбочена литература. Марта Младенова информира.
Ако някой знае всичко за създаването на стената на Пинк Флойд, то със сигурност това е Джералд Скарф. Как започва познанството му с групата, разказва Любен Козарев.
Ник Мейсън гледа един негов филм, който е знаменит, дълго проточилото си пътуване, когато Джералд е поканен в Съединените щати, тъй като, както той обяснява, му казали, че са измислили някакъв начин, много хитър за снимане на емоционни филми. Той там прави този филм, в който поразителното е, че се появява и другирания Мики Маус. Ник Мейсън е впечатлен от неговата работа и звъни на Роджер Уотърс да види този филм. На другия ден Роджер се обажда и казва, той е тип е луд за връзване, направо си е за нас.
Козарев, който е почитател на Флойд, особено на ранните им творби, е категоричен, че грандиозният успех на групата се дължи на много работа. В книгата, написана от Скарф, ще научим и за разделата на групата и за перипетите, през които са преминали. Текстовете са одобрени от всички членове, както и от сър Алан Паркър, който е режисьор на филма «Стената».
Включително в книгата има и такива по-перливи неща, които аз не съм ги знаел. Не знам. Те наемат едни ученици, за да знаят великото парче и плащат там някакви пари, примерно 1000 паунда или нещо от този сорт. И тогава избухва голям скандал, край на край ще те плащат на всяко дете по 500 паунда. Но както казва Ник, Джералд Скарф каза, не че не искаха да платят, но чисто и просто не им беше това работата, в крайна сметка. И вика, в един момент някои се опитаха да го раздухат този случай, че видите ли, ето тези, които експлоатират дечицата, не им плащат така нататък. Има включително и такива моменти, но Pink Floyd наистина са, лично според мен, те направиха буквално преобръщащи това изкуство неща и определено са една от жалонните групи. В този смисъл създаването на стената е много точна хронология. Защото ако се замислим, няма как да не видим, че ако трябва с една дума да охарактеризираме разликата между това, което днес ни се представя като музика и това, което те правят, това е, че музиката на Pink Floyd не е еднодневка.
Самият Козарев е изключително впечатлен от излъчването и скромността на Ник Мейсън и компания. При идването си у нас Мейсън не е имал никакви специални желания, за разлика от повечето звезди.
Около 4000 възрастни българи са избрали круиза като начин за почивка тази година, съобщи в интервю за Дарик Илиян Иванов, който е председател на българското круиз общество. Броят им е десетократно по-голям от 2008, когато реално сегментът започва да се налага и на българския туристически пазар. Различните оферти могат да варират от 100 до 300 евро на ден за един човек, като все по-популярни са записванията от типа в последната минута, когато дори за 300 евро може да си осигурим едноседмично преживяване на круизен кораб. От тази година бум бележат пътуванията до всички балтийски столици и до норвежките фьорди. Още за българските круиз пътувания ще научим от разговор на Марта Младенова с Илиан Иванов.
Българите, разбира се, най-много 7 до 14 дневни круизи, като дестинации Средиземно море. Самото Средиземно море го разделяме на Източно Средиземно море, което са, където тръгванията са най-вече от Венеция, от Истанбул, от Рим. Това са Адриатика, гръцки острови, турски острови. Зимно време има хубави, така есенно, пролетно и зимно време има хубави маршрути до Израел, до свещената земя, с посещения до Египет, които буквално така последния месец бяха вече отменени от бушенството Ковислини заради, знаете, политическа нестабилност в Египет. От друга страна имаме Западно Средиземноморие, където тръгванията са главно от Рим, от Барселона, така есенно, пролетно и зимно време. Там пък съответно има хубави маршрути, които са към Мадейра, Канарските острови, които, нали, разбира се, може да бъдат и малко по-дълги, около 10, 12, 14 дни, нали, в зависимост от това къде се тръгва. Така че това е най-посещаваната дестинация от българи.
Какъв процент от туризма у нас всъщност се взема точно от този сегмент? Круизен туризъм?
Круизните кораби, нали, за големите кораби. Тази година, така по наше изчисление, пазара в България около 4000 човека възрастни, без в тази цифра да включваме деца. Бих казал, че това е в общи линии около 10-кратно увеличение спрямо 2008 година, преди 5 години.
От година все по-популярни стават и пътуванията с ветроходни лодки. Те са интересни с това, че могат да се осъществяват от по-близки дестинации като Гърция и няма нужда от толкова големи разходи за самолетни билети, както при круизните маршрути. Собствениците на черногорското етно село Монтенегро, близо до град Никшич, организират уникално състезание по лежане на сянка под мотото «Има хляб и без мотика», съобщава агенция Netpress. Всички заинтересовани ленивци могат да се регистрират за участие в състезанието, което ще се проведе на 30 август. На победителя ще бъде връчена награда от 200 евро. На състезателите е позволено да пият вода и да ядат, но нямат право да стават от мястото за почивка по какъвто и да било повод, дори по физиологични причини. Победител ще бъде този, който издържи най-дълго да си почива на сянка, съобщи собственикът на етноселото Миконя Благоевич. Той добави, че за състезатели от чужбина има специална промоция. Ще бъдат осигурени нощувки на по-ниски цени. Благоевич призова всички политици и доктори да се запишат, за да могат да припечелят без да плащат нищо. Това, че черногорците наистина ги бива да не правят нищо, ама за пари, беше доказано на миналогодишното състезание, когато след 24 часа лежане, четиримата най-издръжливи състезатели решиха да си поделят наградата, за да не продължи състезанието с дни. Още от новините, темите и коментарите от деня ще намерите на dariknews.bg. Звукорежисьор Ивела Дулевска, редактор на предаването Ангел Иванов. Аз съм Петър Селов, спокойно вечер.
Времето.
През нощта над страната ще бъде ясно и почти тихо. Утре слънчево, с временни увеличения на облачността след обяд над планините на Западна България. Ще духа умерен, в Югоизточна България временно досилен източен вятър. Максимални температури между 30 и 35 градуса, в София около 30. По Черноморието също слънчево, но ветровито. Ще духа умерен, по южното крайбрежие досилен вятър от изток-североизток. Максимални температури между 27 и 29 градуса. Вълнението на морето ще бъде около 3 бала, а температурата на морската вода е 25-26 градуса.
Пътната информация.
По данни на СБА, Агенция Пътна инфраструктура и Центъра за информация на пътна полиция, затворени за движение са аварийната и интензивната ленти между 71 и 72 км на автомагистрала Тракия посока Пловдив, поради извършване на ремонтни дейности. На автомагистрала Люлин е ограничено движението в активната лента в лявата тръба на първия тунел посока София, поради извършване на аварийно-ремонтни дейности. Ремонтни дейности се извършват на пътя Елена Сливен, Ребърково Елисейна, Асеновград Смолян и Варвара Велинград Юндола. Забранява се движението по републиканската пътна мрежа на тежкотоварни автомобили с обща маса над 20 тона. При температури на въздуха над 35 градуса в интервала от 13 до 21 часа. Затворени са проходите Златишки и Върбишки, а през Дюлински е забранено преминаването на товарни автомобили. Движението през Петрохан и Ришки проход се извършва с повишено внимание поради рехабилитация на пътното платно. Забранено е преминаването на автомобили с обща маса над 10 тона през проходите Твърдица Елена, Вратник, Петрохан и Шипка, а над 20 тона през Зайцовски проход. Затворени са следните пътни участъци: Царски извор Драганово, Каблешково Върбино и Созопол Приморско, привилно селище Каваците. СБА напомня през летните месеци да проверявате нивото на охладителната течност. Чухте информация от Национална служба пътна помощ, СБА.
Новините, коментарите и интервютата. Дарик Нюс.бг. Новините с име.